Goeiedag liewe luisteraar. Dis my groot voorreg om weer met jou te mag gesels en ons het vandag 'n baie interessante gedeelte nie waar nie, want ons gaan vandag Handelinge 2 behandel vers 14 tot by vers 47. Met ander woorde, ons gaan die hele res van die boek van die hoofstuk 2 behandel. Ek het laas keer gedoen vers 1 tot by vers 13. En ek sê dit is my opwindende stuk, want ons het gelees in die vorige program van die Pinksterfees daar in Jerusalem in die eerste vers, en ek het vir jou vertel, dit is die Oesfees wat gewoonlik 50 dae na die Paasfees plaasvind het, en nou kom ons hier by Petrus se toespraak op die Pinksterdag. Nou, hierdie toespraak, liewe luisteraars, is die heel eerste preek wat daar in die Christelike kerk gelewer is, na die uitstorting van die Heilige Gees. En as een kenmerk, as ek hierdie preek so deurgaan, is daar een ding wat vir my persoonlik uitstaan. Dit word van begin tot einde gedra deur aanhalings uit die Ou Testament. Jy sien, die vroeë Christene moes verstaan dat alles wat met Christus en sy kerk gebeur het, die vervulling was van die beloftes wat God reeds aan Israel gegee het. En die hele preek bestaan eintlik uit 3 punte. Die eerste is vers 14 tot 21. Nou ja, as jy vir my sê, wat is die punt van vers 14 tot 21, dan so ek sê, dit gaan hier oor 'n verklaring van wat gebeur het op Pinksterdag en waaroor ek in die vorige program met julle gepraat het. Want verstaan, die mense was verbaas, hulle het nie geweet wat gaan aan nie. En nou begin Petrus 'n toespraak hou en hy handel in vers 14 tot 21 oor 'n verklaring van die Pinkster gebeure wat hulle beleef het. Hy begin byvoorbeeld, en ek gaan nie die hele toespraak van hom lees nie, dan gaan ons nooit klaar kry nie. Ek gaan elke keer net so hier en daar iets lees uit die toespraak en dan gesels ons daaroor. Jy kan dit myself by die huis lees. Luister na vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 andere apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe, Jode, en julle almal, jy sien luisteraar, was Jode, maar het was nie allemaal Jode nie. Hy sê, Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Jy sal onthou uit die vorige program, die mense het gesê, ach jong, party van hierdie ouens is dronk, ons moet eindelijk so met toesluit aan. En nou sê Petrus, hey, wacht een bietjie, hulle is glad nie dronk nie. Hy sê vers 16, nee, wat hier gebeur, is wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal het in die laaste dae wees. So, liewe luisteraar, interessant. Die laaste dae het aangebreek met die Heer Jesus se koms. Party Christene verwag, die laaste dae kom nog. Die laaste dae word afgerond, maar die laaste dae het reeds begin. So sal het wees. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en dogters sal as profete optree, jong mense gesigte sien, ou mense drome droom. Met ander woorde, Petrus sê vir hulle, wanneer die Heilige Gees kom, het Joël gesê, Joël beteken die Here is God, en jy sal daardie voorsegging van hom kry, en Joël 2 vers 28 tot 32, daar kan jy dit gerus gaan lees. Nou sê Petrus vir hulle, die profeet het gesê, wanneer die Heilige Gees kom, sal daar een uitstaande kenmerk wees wat voorop sal staan. Alle Christene sal as profete optree. Mense wat getuig van die groot dade van God. Jy sien, broer en sister, ons moet nou oppas dat ons nou die profesie so gaan uitlig asof dit 'n vreeslike geheimsinnige ding is. Iets wat net met sommige Christusgelowiges gebeur. Hier haal hy die profeet aan van seuns en dogters en ou mense. Hy wil sê, hoor hier, wanneer die Heilige Gees kom, sal elke Christusgelowige in staat wees om te getuig van wie die Here Jesus is. Dit gaan oor die groot dade van God. En dit sê Petrus, dit is wat nou gebeur. En moet oplet, liewe luisteraar, dit is nie net ons, die apostels, sê Petrus, wat as getuies voor julle optree nie. Nee, hy sê, die Gees het op al die dienaars en dienaresse van die Here gekom. Niemand kan nou meer daarvan uitgesluit wees om 'n profeet te wees nie. Niemand is nou meer uitgesluit om 'n getuie te wees nie. En ons moet dit goed verstaan, broer en suster, want so baie Christus gelowig is, is nooit getuies nie. Want hulle hoor die woord wat uitgelê word asof net sommige getuies is. Nee, Petrus haal juist die profeet Joël aan, om te sê die Heilige Gees is uitgestort, sodat alle Christus gelowiges getuies kan wees van die groot dade van God, van die dade wat hy in Christus gedoen het. Dis wonderlik wat hier staan. Daarom het ek vir jou gesê, ons leef in die derde groot periode. Ons leef in die periode van die Gees. Ons leef in die periode waar gelowiges, gewone Christus gelowiges, die getuies is van wie die Here Jesus is. Liewe luisteraar, broer en suster in die Here, die Heilige Gees is mos die Here se groot gawe van die eindtyd, tussen eerste en tweede koms, waarin ons lewe. Help en lei die Heilige Gees ons om te praat en te getuig oor wie Jesus Christus is. En wat is die belangrikste inhoud van die getuienis? Dat mense oor die Here Jesus en wie hy is sal getuig. Ek kan dit nie sterk genoeg vir julle sê nie, luisteraars. Jy sien, ons kan baie praat oor die werk van die Heilige Gees, maar sy vernaamste taak is om die Here Jesus Christus te verheerlik, sonder mense in hierdie eindtyd aan die Here Jesus te bind. Die kernpunt, nee, kom ek sê nog beter, die kernpersoon om wie dit in hierdie getuienis gaan, is Jesus Christus. Nie jou en my tale en ons wonders nie, dit gaan oor Jesus Christus in die getuienis van die Heilige Gees. Dit is natuurlik ook in ooreenstemming met die belofte wat die Here Jesus net voor sy hemelvaart self gegee het. Want luister weer, Handelinge 1:8, wanneer die Heilige Gees kom, sal mense getuies wees. Die baie eenvoudige vraag wat dus uit die eerste deel van Petrus se preek na vore kom is dit: is jy en ek werklik 'n getuie van Jesus Christus? Dis oor hom dat dit gaan in hierdie tyd. Die tweede afdeling van Petrus se preek kry ons myns insiens in vers 22 tot 32 en dit handel oor 'n ander tema: die opstanding van Christus. Hy het dus eers gepraat oor in die eerste paar verse oor wat gebeur het en hy sê dit wat gebeur het, is 'n bevestiging van wie Jesus Christus is. Nou praat hy, vers 22 tot 32, oor die opstanding van die Here Jesus. Ek wil so hier en daar 'n versie of gedeelte daaruit aanhaal. Byvoorbeeld vers 20: die son sal pikdonker word, die maan bloedrooi, voordat die groot en die glorieryke dag van die Here kom. So sal dit wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En daarmee het hy die vorige deel afgesluit. Nou begin hy met hierdie tweede gedeel oor die opstanding by 22, luister hy sê: Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders, die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. Hy begin dus weer 'n keer by die Here Jesus om vir hierdie mense te laat verstaan, Jesus het opgestaan. Hy sê byvoorbeeld by vers 25, daar is van hom gesê, deur David, ek is nou by vers 25, ek het die Here altyd voor oë, hy is aan my regterhand. En daardie gedeelte, liewe broer en suster, is ook 'n aanhaling uit die Ou Testament, waarmee hy bevestig uit Psalm 16 vers 8 tot by vers 11, dat die Here Jesus opgestaan het. Hy sê vir hulle baie duidelik in vers 29, broers, wat ons voorvader David betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe. Sy graf is nou nog hier by ons. Luister nou mooi. Maar hy was 'n profeet. Hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom, luister nou baie mooi, vers 31, daarom het hy die opstanding van die Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doodryk oorgelaat nie, sy liggaam het nie vergaan nie. Hy vat dit saam met vers 32, wanneer Petrus sê, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Jy sien dus hoe Petrus te werk gaan. Hy hou nie net 'n preek nie. Hy sê Jesus, in die eerste deel, was die vervulling van die profesieë van die Ou Testament. Hy sê, ek vertel julle nou van Dawid. Dawid was groot en belangrik, maar hy is dood, hy is begrawe, hy sê sy graf is nou nog hier by ons. Maar Jesus Christus, wat uit die geslag van Dawid is, hy het opgestaan. Met ander woorde, in vers 22 tot 32, bewys Petrus vir sy luisteraars wat die Ou Testament geken het, dat Jesus moes opstaan. Hy sê, soos Psalm 16 dit voorsê het. Nou, daar vertel God, dat God sy dienaar nie aan die dood oorgegee word nie. Dawid kon dus nie van homself gepraat het, toe hy praat oor die opstanding uit die dood nie, want hy was ook maar sterflik, sê Petrus. Gevolglik, pas Petrus nou die Psalm toe op die Here Jesus, om te verduidelik dat die uitspraak van Jesus betrek moet word. Hy het opgestaan uit die dood. En let nou op, dit is weer eens die Here Jesus wat centraal staan in hierdie tweede afdeling van die preek. En hier by name in sy opstanding. Wat met hom gebeur het, wil Petrus sê, het deur sy sterwe en sy opstanding plaasgevind. En dit is volgens die belofte van God in die Ou Testament. Dit is wat Petrus wil sê. En dan kom hy by die derde afdeling van sy preek, wat ons kry in vers 33 tot 36. Dit was dus eers, wat gebeur het op Pinksterdag? Julle moet verstaan, dit is Jesus, na wie die Ou Testament verwys het. Toe was die tweede deel, Jesus het opgestaan uit die dood, en nou die derde afdeling, Jesus is dus die Here en die Christus wat voorsê is in die Ou Testament. En weer eens, liewe luisteraar, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek gaan net aanhaal hier uit vers 33 tot by vers 36, dan kan jy dit op jou eie tyd self lees. Ek wil vir jou probeer verduidelik wat hier presies staan. So kom ek lees by vers 33. Hy, dit is nou die opgestane Here, hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Vers 34. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch sê hy, en nou haal hy aan in die Ou Testament, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Daarom sê Petrus nou, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En dit is hoekom ek vir jou sê, liewe luisteraar, die derde deel van die preek gaan oor, Jesus is die Here en die Christus, en daarvoor het Petrus aangehaal uit Psalm 110, die eerste vers. Toe hy gesê het, julle moet onthou, Dawid het hier na die hemel toe opgevaar nie, en hy het toch ook nie aan die regterhand van God gaan sit nie, soos wat Dawid sê in Psalm 110. Hy sê, die Ou Testamentiese uitspraak is dus ook in die eerste plek nie op Dawid van toepassing nie, maar op die Here Jesus. Hy het opgestaan, hy het hemel toe gevaar. Dit is Petrus se betoog. Dit is met ander woorde Jesus, sê Petrus, wat verhoog is, en wat na sy opstanding aan die regterhand van God gaan sit het, nie waar nie mense, wil hy vir hulle sê, Jesus is dus inderdaad Here en Christus. Die preek sluit dus af op hoogtepunt, liewe luisteraars. Die apostels wil die hele Israel vir Christus wen. Hy wat reeds Here en Christus is, hy verkry nou sy volle regeer en verlossingsmag. Christus is die verlosser van die laaste tye wat Israel verwag het. Nou mag jy vra, broer Johan, nou goed, ek is 'n Christen, wat beteken dit nou vir my? Kom, ek noem jou 'n paar dinge. Nommer 1, dat ons die wonderlike verband tussen Ou en Nuwe Testament moet raak sien. Die Ou Testament, sê baie mense, en ek dink hulle kan dit ook tereg sê, is die boek van die belofte, en die Nuwe Testament is die boek van die vervulling. Die tweede ding wat dit vir ons beteken, Pinksterdag het ten diepste aangebreek sodat Jesus Christus verheerlik kan word, sodat selfs die eenvoudigste mens, soos jy en ek, in staat gestel kan wees om te getuig aangaande wie die Here is. Ek wil vir jou vra, doen jy dit? Die derde ding wat vir my uitstaan in die gedeelte wat vir my betekenis het, en ek hoop vir jou broer en suster is, die opgestane Here is Here en Christus. En jy sal onthou, volgens Paulus in Kolossense 3 vers 1, het jy en ek saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Ek wil weer vir jou vra, lewe jy daardie nuwe lewe wat jy en ek in Christus deelagtig geword het? En daarom haas ek my, want ons het nou nog 'n wonderlike stukkie in hierdie gedeelte oor. Ons het nou gedoen tot by vers 36. En nou wil ek daar vandaan nog so 'n bietjie verder gaan, want liewe broer en suster, hierdie is 'n wonderlike belangrike gedeelte. As 'n mens nou kyk hier van vers 37 af, dan sien ons hoe dat die mense in die harte gegryp is deur daardie gebeure. Kom ek lees so 'n stukkie daarvan, hier by vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. Hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe. Julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Nou, dit is belangrike woorde wat ons hier het, en daarom dink ek ons moet 'n bietjie met mekaar daaroor praat, luisteraars, want daar's baie verwarring oor hierdie goed. Jy sien vers 37, die hoorders staan daar is diep getref, want hulle het gehoor dat die laaste tydperk van die wêreld met die koms van die Messias aangebreek het en hulle het die Messias gedood. En half vertwyfeld, half hoopvol vra hulle nou, wat moet ons doen? Jy sien, die mense wat so diep geraak is deur Petrus se kragtige geesvervulde boodskap, en nou word hulle bietjie onseker, wat moet ons nou doen? En dit is ook die vraag wat jy en ek moet vra, liewe luisteraars. Dit is tog nie goed genoeg om berou oor ons sondes te hê nie. Ons moet God ook vra om ons sondes te vergewe en daarna gaan lewe as mense wat vergifnis ontvang het. Mag ek vir jou vra, het God deur sy woord of deur 'n ander gelowige met jou gepraat? Want jy sien, dan moet jy en ek ook soos Petrus se toehoorders vra wat ons nou moet doen, dat ons gehoorsaam kan wees aan die opdrag wat die Here ons wil gee. En daarom is vers 38 en 39 so belangrik. Bekeer julle. Jy sien, Petrus antwoord, julle moet tot bekering kom, julle moet wegdraai van die sonde af, né? Die res van die vers toon juis aan wat die grond is van bekering, dat 'n mens met al jou vertroue jou moet wend tot Christus. Het help nie net jy los sekere ou goedjies nie. Jy moet jou wegdraai van die sonde na Christus toe. Die bekeerdes moes hulle laat doop in die naam van Jesus Christus. Jy sien, die naam van Jesus Christus word dus genoem by die doop, wat dan beteken dat die doopeling hom laat verbind aan Christus. En ag, liewe luisteraar, ek wil vir jou vra, laat ons tog nie nou weer in die ou debat ingaan oor groot doop of kinderdoop nie. Hier staan 'n klomp mense wat Christus nog nie geken het nie. Die evangelie boodskap was nog nie bekend nie. Daarom moet hulle tot bekering kom en hulle moet hulle laat doop. Vers 39 het dit vir ons duidelik gesê, ons moet ons van ons sondes af wegkeer as ons verlossing wil ontvang, weer terugkom na die Here toe. Om gedoop te wees is 'n bewys dat ons sondes aan die voete van die Here wil en moet lê, dat ons met Christus en met die gemeenskap van die gelowiges identifiseer. Maar jy het opgelet, broer en suster, dit hou nie daarop nie. Hy sê, hierdie dinge is juis vir julle en vir julle kinders. En dit is ook waar die verbondsgedagte van die Ou Testament ter sprake kom. Daar's baie sieninge oor die groot doop en oor die kinderdoop. Maar broers en susters, hier is dit ook duidelik dat die verbondsgedagte van die Ou Testament nie met die deur uitgegooi kan word nie. Uiteindelik is dit nie grootdoop of kinderdoop wat mense kan red nie. Ons kan verskillende sienings daaroor hê. Maar deurgaans kom die boodskap, jy moet jou tot Jesus Christus bekeer. Dit is baie belangrik. En daarom wil ek enkele punte uitwys hier tot by vers 42. Die radeloosheid in vers 37. Hulle is diep getref, want hulle het nie net verstandelik gehoor nie, maar hulle harte is ook diep geraak. Hulle vra basiese vraag, wat moet ons doen? En hulle kry twee opdragte, daar in vers 38a. Want jy sien, hoe teenstrijdig dit ook al van ons mag klink, sê Petrus vir hierdie mense, wat aandadig daarom was dat Christus gekruisig is, bekeer julle. En tweedens, laat julle doop. En dan kom daar die drie beloftes, baie sterk na vore in vers 38b en ook vers 39, want die gevolg sal wees, God sal julle sonde vergewe. Twee, julle sal die Heilige Gees ontvang, wat net ure van tevore op die apostels ook uitgestort is. U sien, die uitstorting word nie herhaal nie, maar deur Christus in hulle lewe in te laat by die bekering, ontvang hulle ook die Heilige Gees. God is een, en die Vader, en die Seun, en die Gees, moet in ons lewens inkom. En die derde belofte, dit sal ook vir julle kinders wees, en vir almal wat daar ver is. Daarom doen baie kerke, die kindertjies klein. Want die belofte is nie net vir die doopeling gegee nie, maar ook vir die nageslag. Dit neem niks af aan die bekering se betekenis nie. Jy kan nie of jy nou 3 keer klein gedoop is en 3 keer groot gedoop is om seker te maak, die doop kan jou nie red nie. Daar moet telkens die oproep gepaard gaan, ons moet tot Christus Jesus ons bekeer. Ons moet aan hom glo. Nou, dan is daar 'n paar opmerkings oor die eerste bekeerdes wat ek nou behandel het, en dan ten slotte die eerste gemeente. Hier van vers 43 af, en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen. Dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind. Is dit nie wonderlik nie? Ons sal al ewig beklei. Al die gelowiges was eensgesind. En hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld en allemaal uitgedeel volgens wat elkeen se behoefte was. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel saamgekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle het hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Liewe luisteraars, die Christen in Jerusalem het alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel. Aangesien hulle van die standpunt af uitgegaan het, dat hulle almal broers en susters in God se gesin was. En sodoende kon almal deel hê aan die seën van die Here. Ons moet 'n gedagte hou. Christene, veral Christene met wie dit materieel goed gaan, is dikwels in die versoeking om hulle self af te sonder van ander. En nie altyd daarop ingestel om ook de ander se belange te help omsien nie. Jy sien, op daardie manier is ons die enigstes wat voordeel trek uit ons voorspoed. Nee, broer en suster, ons is mos almal deel van God se geestelike gesin. Daarom moet ons mekaar help waar en wanneer ons kan. God se gesin is juis op sy sterkste as die lede daarvan by mekaar staan en saamwerk. En daarom het ons gelees daar die 46ste vers, dat ons moet aanvaar dat daardie mense by mekaar gekom het, gemeenskaplik saam geëet het, met een fout van hart saamgekom het. Dis belangrik dat ons sal weet, daar word dikwels verkeerdelik aanvaar dat daardie eerste Christene, wat allemaal Jode was, die Joodse geloof verwerp het. Dis verkeerd. Aangesien hulle juis Jesus se opstanding en boodskap beskou het as die vervulling van alles wat hulle op grond van die Ou Testament gehoor en geweet het. Nou ja, dit is so. Aanvanklik het hulle dus nie afgesonder van die res van die Joodse gemeenskap nie. Hulle het echter nog steeds na die tempel en die sinagoge gegaan, het ons daar saam gelees, en meer omtrent die Here te wete gekom daar waar sy woord gelees is. Maar daar kom 'n oomblik dat jy jou aktief, doelgerig moet afsonder tot Jesus Christus, want dit is om hom dat dit in Ou en Nuwe Testament gaan uiteindelik. Mag ek saamvat? 'N Gesonde Christen gemeenskap, liewe luisteraar, sal ander mense na Christus toe trek. Die gemeente van Jerusalem was so ywerig vir God, het soveel onderlinge liefde uitgestraal, dat hulle as het ware aansteeklik was. 'N Gesonde gemeente, waarin daar opregte liefde is, sal altyd groei. Jy en ek het ook die roeping om jou kerk so aantreklik vir buitestaanders as moontlik te maak. Hoekom? Sodat dit Christus kan verheerlik. Ja, sodat dit ander kan insuig na Christus toe. Dis om hom dat dit gaan. Tot volgende keer. Totsiens.